World Wide Back, zabor virtuala garbitzeko zurgagailua atera berri dute. Javi Azurmendi, teknologia berrietan aditua, egunon?
Egunon.
Azteko
bai, alaze da, izan ere, bueno, ba, gure mundu fisikoa edo zaborrez betetzen dugu, edo ez dugu ondo gehiagri ondo kudeatzen gure zaborra, eta bueno, ba, gure mundu virtualarekin antzeko zerbait egiten ari gara. Orduan, ba, atera da, bueno, ba, zerbitzu bat, World Wide Back deitzen dena, eta berez zurgailu virtuala izango litzateke. Zer egiten du zurgailu virtual honek? Kentzen du zaborra internetetik, batez ere Gmail posta zerbitzutik. Orduan, proiektuaren webgunera joan ezkero, worldwideback.com, horre konektatu algara gure Gmail kontura, eta zurgagailu virtual honek bilatzen du gure postan zaborra. Orduan, ba, bueno, ba, dauka algoritmo berezi bat, zaborra hobet antzemateko, eta orduan, ba, bai espama, horre gorreta daukagun espama, bai jakinarazpenak, bai mezu komertzialak edo posta zarrak identifikatzen ditu, eta amaieran, ba, bueno, behin gauzaia guztiak identifikatuta, ematen dugu aukera, zaborra garbitzeko, maila ezberdinetan, garbitu aldugu zorrotzago edo era sumeago batean, eta prozesua amaitu du denean, orduan, bueno, ba, esaten du zenbat posta zabatu ditu, zenbat posta zabatu dituen, eta baita ere, ze, bueno, ba, zaborraren ze portzentaia gaitu den. Eta orduan, horrekin ere, beste datu garrantzitsu bat ematen digu, izan ere, labaitu esateko, interneten daukagun zabor hori guztia, edo gordetzen dugun zabor hori guztia, ez da, zerbait utxala, adibidez, kalkulatzen da posta bakoitzeko karbono dioksidoko 4 gramo emititzen duela gure ingurunera. Orduan, baita ere ematen digu datu hori. Hau da, ezabatutako postekin ze karbono dioksidoko emisio saihestu ditu edo. Orduan, ba bueno, zerbait interesgarria da eta esan bezala ez da zerbait utzara. Izan ere, ez da guztiz proiektu nola baita esateko banala edo, ze atzetik badago ba, elektroruz enpresa, eta bueno, ba, bigarren helburua, proiektaren bigarren helburua, ba, ere helburu komertziala izango litzateke, eta hor, pues, bueno, ematen du baitare haiek daukaten zurgailu fisiko baten publizitatea, baina onartu behar da, bueno, proiektu bezala interesgarria dela, eta gainera, ba, bueno, karbono dioksido emisio gutxiago egin albadira honi esker, ba, ongi etorria.
Jarraitzeko, Googleek inbertsio handia egin lezake Space Ocean.
Hori da, bueno, ba, aspalditik entzun dugu Facebookek nahi duela, albarkatu Googleek nahi duela satelite sare bat sortu nahi. Horren helburua da, bueno, ba, orain internet iristen ez den lekuetara iristea, eta ematea nolabait esateko satelite bidezko internet eskaintza, satelite bidezko internet konexio, bueno, ba, presio merke batean edo presio irisgarri batean. Orduan Space Isa konpainia honetan bueno, ba, inbertzio sakona egingo du. Konpainia honek, bueno, konpainia hau ikertzen dabil teknologia ezberdina, adibidez, espaziorako bidaltzen diren gailuen materialak berrerabiliz, ba, horri esker merkeagotzea espaziora bidaltzen diren gailuen kostea, alabait esateko, de fabrikazio kostea, eta bueno, Googleek konpainia honetan inbertituko du, ba, kopuru jator bat. Suposatzen dugu, bueno, dino zurrumurruak besterik ez dira, ez dago zer segurua ez Googleek SpaceX isak ez dute ezer ziurtatu, baina suposat aurkeztu dezakegu, azkenean helburua dela, bueno, ba berrabiltzea Space Isa konpainiak garatutako teknologiak, baita ere bere aspaldiko proiektu, Googleen aspaldiko proiektu horretan berri inbertitzeko, hau da, koste txikian edo alik eta koste txikien sateliteak bidaltzeko espaziora. Ideia da satelite horiek lurretik gertuago, tarte gertuago batean kokatzea, eta horrela ba bueno, internet estaldura handitza lurrazal osoan.
Bestalde, Facebookek fakeak edo albiste faltsuak antzemateko tresnak martxan jarri ditu.
Hori da. Bueno, ba Facebookek ere nolabait esateko borroka egin nahi du internetetik bidaltzen diren albiste faltsuekin edo fakeekin. Izan ere, erakigun bezala, sare sozialen bitartez, ba, jasal ditugu oso tresna altzuak dira, jasotzeko informazioa, berehalako informazioa, eta bueno, ba, nahiko informazioa fidagarria eta erabilgarria izaten da, baina beste batzutan ere, beste tresna altzua da, ba, bidaltzeko faltzuak diren aldizteak edo feikak. Izan ere, ez da lehenengo aldia, bueno, ba, pertsonaio ospetsuren baten heriotza adibidez iragartzen dela interneten edo sare sozialetan, eta heriotzari ba ez da egia. Orduan Facebookek adibidez ba garatu du funtzionalitate berri bat, ikusten dugunean sarrera bat gure horman, klik egin aldugu sarrera horren aukeretan, normalean berantzeko gezi batekin ikusiko dugu ikonoa edo, ikono horretan klik eginez, aterako zaigu aukera zerrenda bat, eta aukera zerrenda horretan identifikatu izango dugu albiste hori faltsutzat jotzen badugu, nola baita esateko. Orduan, erabiltzaile askok markatzen dutenean edo identifikatzen dutenean albiste bat edo sarrera bat faltsu bezala, ba, orduan sarrera hori nola baita esateko, sarrera horrek bizibilitate gutxiago edukiko du sare sozialean, eta Facebookek ere iragarriko du mezu batekin faltsua izan daitekela adieraziz. Berez, printzipioz, albiste faltsuak edatzen dituzten profiletan ez du neurririk hartuko Facebookek, baina, bueno, baitare ez dakigu nola ibiliko den edo zer zehazki nola jokatuko duen Facebookek, baina agian albiste faltsu edo fake asko edatzen dituzten profiletan ere, ba, neurri ezberdinak hartu aldira, profil horri orokorrean bizibilitateak enduta adibidez. Orduan, ba, bueno, ikusiko dugu tresna hau, hemendik aurrera nola bilakatzen den.
Bukatzeko, Javi, jararia inprimatzeko 3D inprimagailu eredu ezberdinak.
Ba, bueno, dakigun bezala 3D eta ja pilpilan daude gailu hauek, 3D inprimagailuak denetarik egin daiteke, nahiko, bueno, ba, gailu garatuak dira, ekoiztu aldira gauza pilo bat, bai inkluso gauza organikoak edo medikuntzan ere erabili dira, eta baita ere sukaldaritzan erabili aldira. Badaude inprimagailu ezberdinak edo komerzializatzen direnak gaur egun edo etorkizunean komerzializatuko direnak, eta inprimagailu hauek albidetzen digute janaria sortzea, bueno, janari sofistikatua, nola baita esateko. Adibidez, lehenengoa, ChefJet izango litzateke, ChefJet izena dauka, 3D Systems enpresak garatu, fabrikatu du, eta, enprimagailu honek egiten duena da, jakia, janaria ekoizten du, baina baita ere forma artistikoekin albidetzen digu janaria ekoiztea. Ze osagai erabiltzen ditu? Ba, azukrea, txokolatea eta zapore artifizial ezberdinak. Gainera, ba, koloragarriak ere erabiltzen ditu. Eta koloragarri horri esker, eta dituen osagaien bitartez, ba, ekoizten ditu, janari edo jaki ezberdinak, forma kuriosoekin edo artistikoekin eta kolore ere deigarriekin. berez inprimagailu hau 2015-ko erdialdean hasiko da komerzializatzen, eta bueno, ba berez badirudi etorkizuna euki alduela gauza kuriosoak egiteko sukaldaritza modernoan edo. Bigarrena izango litzateke Foodini, food ingelesez, Foodini, eta bueno, ba inprimagailu honek inprimatu alditu pizzak, pasta, sandwichak eta beste batzuk gainera osagai freskoak erabiliz. Hori bai, ez litzateke Thermomixen antzeko zerbait izango, izan ere egosi behar badira edo sukaldatu behar badira osagaiak, hori aparte sukaldatu beharko genituzke, eta inprimagailuak egiten duen bakarra da, behin osagai hoiek gehituta, sukaldatuta behar bada, ba, orduan ba, pizzak, pastak edo sandwichak inprimatu. Inprimagailu hau ez da bat ere merkea, beraz mila dolar inguru, da bere presia gaur egun, beraz, bueno, ba, kapritxo garestia ondino. Txok Creator izango litzateke, eta bere izena kabirazten duen bezala, txokolatarekin eta kakaoarekin egiten ditu forma ezberdinak eta bueno, txokolatezko elikagaiak egiten ditu. Inprimagailu hau ere ez da bat ere merkea, gaur egun bere prezioa 6.000 dolar inguru dago, eta orduan ba, bere erabilera profesionala izango litzateke gaur egun. Dena dela, ziurtatzen dute munduko, bueno, kalitate handiko kakaoarekin eta txokolatekin egiten dituztela beren elikagaiak, eta baitare ba, oso forma leunak eta zehatzak egin aldirela, bereziki kontrolatzen duelako, eta temperatura, txokolatea urtzeko unean, eta presioa, eta lana, ba, bueno, ba, forma horiek alik eta zehatzen ateratzeko. Azken aurreko kasua, daukagun zerrendatik, izango litzateke Ilde Fruit Printer, eta kasu honetan, prozesu kimiko baten ostean eta sukaldaritza molekularra erabilita, suku ezberdinak, suku natural ezberdinak nahaztuta, eta gero beste elementu berezi batzuk, ba, sortzen ditu frutu artifizialak. Beraz, ondino ez du horrezkatzen gure zuhaitzak eta zuhaitzen funtzioa, baina antza, ezaten dutenen arabera, nahiko zapore antzekoa dauka benetako edo jatorrizko frutekin alderatuta. Berez emaitzak izaten dira olako frutu gelatina modukoak edo, eta esan bezala, ba, zaporea eta bai nutrizio aldetik nahiko antzekoak jatorrizko frutuekin. Eta azkena izango litzateke SMRC Food Printer inprimagailu hau NASAk Sistema Material Research Corporation enpresarekin fabrikatzen ari dira, eta ideia edo inprimagailuen ideia da janaria eta likagaiak fabrikatzea espazioan. Orduan, ba, izan alda adibidez, nazioarteko estazio espazialera eraman litekeen inprimagailu bat, zabaltzeko, nola bait esateko, han dauden lagunen janari anistasuna. Gaur egun oso janari eremu murriztua daukate, eta inprimagailu honen esker anistasun hori handitu daiteke. Berez, adibidez, kuriositate bezala, plater ezberdinak prestatu alditu, eta adibide bezala, ba, pizza bat prestatuko luke 70 segundutan. Beraz, bueno, nahiko harina, eta ziurazki garatzea lortuzkero, astronautek eta eskertuko dute beren janari anistasuna handitzea.
Javier Zurmendi, teknologia berrietan aditua, mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Mila esker zuei, gerarte, miltzo.
Agur.
Agur.